Bi zafkarê siyasî berpirsê tevgera Kurdistana Sûriyê Kawamalak jidengî Amerîka re êrişên Daişê helwesta partiyên Kurd li Sûriyê û rewşa Kurdistana Sûriyê dinirxîne. Bi zafkar Malak diyar dike şoreşa Sûriyê ji bo Kurdan ne tiştekî nû bû. Lê hişt ku derfetên nû bikevin destên Kurdan û heke Kurd jî hevdû bigirin dikarin bigihîjin armancên xwe. Ew dibêje yên ku ji destpêka krîza Sûriyê ve serketî bûne dîsa jî Kurdin. Lê divê bi rêya her du encûmenên Kurdî jî êdî biryarên xwe yên siyasî û leşkerî bikin.
Îro şoreş cirga xwe derket gelek rêdî ketine pêşiyayê de ama îro Kurda dîsa bi rengekî ji renga xwe serhev da anî îro bilkî bînê ê serhev ê muarid ji vî hikûmetê re Kurdin. Kurdin di yanî dibeşî sereke xuyan e weka encûmana Kurdî û meclisa gel. Ji bo wilo em divin motemerekî netewî Kurdî çêbî qerarin tê de hebin sabit. Ya duwa li Kurdistana Sûrî qerara wayê siyasî dîsa em di ekidên divê qerara wayê eskerî û siyasî bêyek bi vî rengî her çend partîk di deverkê de zehmet e. Ev millet darîbê deynê te de wextekî dîrokî deyî te tişne zehmetî bi ser te derbasin. Îro milletê te Kurdistana Sûrî de ne hemû abaza bêka ceylan de îşê te tuqurinê bîst û yeka de kehrebe nînin. Av nîne wilo jî vê zehmetiye derbas kê pere nînin û bi ser vê qasî de ev millet bi te re rast e. Ez bi hêvî da yanî hêvî me nû siyasiyê me jî vî mana vî milletî fêhm kir. Yanî wilake heke gelek ciwanan îro du têra del derve û tiştek ciwakiyê min nîne li hindir û ne wilo.
Bi zafkarê Kurd dide xuya kirin lazim e hêzên siyasiyên Kurd ji bo çareserkirina pirsên Kurdistana Sûriyê bi berpirsyarî tev bigerin. و دسته کم بلند جنوب آوا بکن.
هیویا مشخص هر دو انجمنه کاربن به هر دیس تیش کی بکن و کدسته بلند یا گل هولیره چی بو سرک سر سکینی کاک مسعود. ام هیوی نگل وی وگر. یعنی هر یکیش الحاله خون کارب که ایرو انجمن ال درود شغل ال دریاسی اسیرا دریش خور وگر نام سر عرضه نو کا انجمنه دی انجمنه دی سر عرضه ایرو چقدر و رخستن گلک تشت خواه وگر نه اما سیاسی ال درود نبو تشت مت خواست. بولم هیوی نگ هر دو لف وگر کاربن تیش کی بکن. مش یعنی چیکا کرداب نب نظام تنیره هنم معارض جن نظام خرابتر جن نظام بقول کی جی خرابتر ایروم دنگی وات کن به عردامه و مهوانن قلک تشتاد بیشین اش بقول دوی دنگی کرده دنگک بیانیم ام دشارات کم شرکی بحکومت ایرس کم شرکی بایب دبیشین ام نب حکومت ایران اینش ایم زحمت فی رنگی نابی اف نظام دکت نای دوی بکه یعنی اف ناک یا قبی ولا کرد رابون و چی شاش بنا اف نظام دوی بکه ایرو وگم دوینن داعش او داعش همه حبس چین حکومتا نظام بون حکومتا عراقی بون همه او درکتن اف ناک جی نظام واچید کی یعنی نظام آچینه که جدی کی مزنج نظام تی دهه. جبهه لو برد یعنی کس نبیجه ولش رابونا کردا شاش نه نشاش بودیش کی برینگو و افریجیم دوی بکه و دوی هر هری. ایرو یعنی امگهان خوناگ که گل کی زحمته. امینیم نه دیش کی دیروکی دنه. ایرو تاریخ نوته دانی. سیناره که اند رابه.
کاوا مالک باله دکشی نسر کو کردان به پاراستنا بازارین خواه نهشتی کو رژیمو ریخستن تروریستیین مینا داعش بکاربن لهره منوان بجی ببن لی دیسا جی برنگک و دنگکی تنه کرد نکارن بگی جن انجامه که
گور روشا سوری وضعی کرده بش ایوه بگلگی چه ترم یا باش کاربن مناطقه ها پاریزن باش جهت ایدا و نهشتن تاریخ ریجیم ایوری لیخینی اف خواه تشکی گلگی باش و نهشتن اف چطه در باسی باجارا ببن مزانن گلگ جارا خوستن در باسی باجاره ببن ایرو شرل کوبانید بی الدورا عفرینید بی ایرو شرل دورا قام شلود بی یعنی گنده نیزی که قام شلود 10 کیلومتر گهانه ورو او در خستن گت کن گل کی باشه بس از ویرنگی اد بینم ویرنگی نکارن یعنی حتی تالی دوام کن افرنگی یک مین دنگ کورنگ زحمتا دوی دنگ ملتی کردی کردستان سوری حمت ده به هر یک جه خوته ده ببینی کار به تیش کی بهتره یعنی مصر اوا کی او کردستان سوری دم دوا فدرالیت کنم نو دوا اداره ذاتی تک ام تخوازن فدرالی که به شکردار ام پارچک کردستان این اتفاقین دولی ام تفی سوری کرن اما کردستان سوری خصوصی که هه ایرو تن کار انفصال بک تمام نه مشکله ایرو اخ فدرالی کی بخوازه وقت تو کردستان عراقی این چی چش تکیم ایرو ما نو وی علوی و سنا سوری دلفکن ایرو مناطق علوی و سنی هولفتکن یعنی باجاری سوری جف بو چناب ام به جوار مزاود سوری بکن بنا ولا می بهره بن هر کی اداره خو نه فدرالی بر هبه بر وقت کردستان عراق بر مناطق کردی فدرالی کی خصوصی که هه نزا زمانه کی ما هه ایرو ما لشگرجی چیکن ایرو شورشگری مجیه هنر. تمام افشور اگر هم که نبند قرار که سیاسی و انجمنه دی جلوش اولی دایب پیش کردن نو از نه سلاحم. از نکارم از سیاست ایتکم. اب انجمنه دی عسکر هنر. اب انجمن هر دو یعنی یکی بونا کرد. یعنی ببنی یک افنا افشغالی که فعلا. من نگوت یبنی بس شنو شریه فنکنیك يا دو قرار نواب هفرهب سر تشنا بتفق انه كردستان سوري بهتر ملت بري ملت بفدراليه دتخوازي ايرو اداره ذاتي تشكيشترناك تش اداره ذاتي تاوات كي تش ن حكومه حق اعتراف فيكر ونا معارضه اعتراف فيكر اما فدراليه دو تبني بري دنيا بصرف صاغر فدراليه دي منطقه صاغ غير اتفاقيات سا اكسبيكو فات تبني اتفاقيه بو ايرو حمه بارتش و ايوا كداش وانا كنش فراكي هاتنا بفي شكل امريكا رندوامكن ملت بازدي جوله بيجين كاربن افر بسيار يعني انا وك سليماني قنديل هولي كاربن بجهنا بهفرا تشنا بهفرا كاربن دي سوا كدا ستابلند افاك ويقول كي باش ملتي مش برزبوا ملتي ميرو بازداش باجار كي ايش هامي بازد هات قامش لي امسر وعنطر صان بس ايرو ملت بريخو دي اوروبا ادبينم زحمته اي بجه اوروبا نسبا يعني فجر ونسبك قلت كي جو امازون وادا ميني جوله ديرو تشتن هندرو ذهب يعني وانا يعني بيدي بهتريه بك نزيك يو اي بك شهيده كردستان بر اخا خدت كنا محمد بيرت سكن شريده اما دفي افهردو انجمان بقنا في قراره حرب وسلم ضد استي هذا بي
او باسا اريش دايش دك ودد زانين دايش بوان اريش خد خوازه بيجه از جحمور خستن تندرو ين اسلامي لجيهان مازنترم كو اف جي غين كردان هر وها تهديد كمازنش بو ولاتن اوروبي وجيرانان لو ماجي دفي كرد سودج في عليكاريه بالصينين وخب اوايل لشكريجي بهستر بكن صالح توران دنگي امريكا استنبول.